ងរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
Online scams ពលីខ្វាត់ជនសង្ស័យបានជាង600នាក់នៅស្វាយរៀងជនសង្ស័យ658នាក់នៃភៀកចរន្តជាបរទេសត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចុះឃាត់ខ្លួននៅខេត្តស្វាយរៀងដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Online scams កាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាពលីសជំនាញបានបើកប្រតិបត្តិការចុះឆៃឈើទីតាំងចំនួន2កន្លែងទីតាំងទី1គឺអគារស្ថិតនៅលើផ្លូវបេតុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាលទ្ធផលរកឃើញជនសង្ស័យសរុបចំនួន57នាក់ក្នុងនោះខ្មែរ12នាក់ដែលជាអ្នកអនាម័យសន្តិសុខនិងបកប្រែក្រៅពីនេះជាជនបរទេសមានទាំងអស់6សញ្ជាតិចំណែកទីតាំងទី2គឺអគារផ្លួរកម្ពស់9ជាន់ស្ថិតនៅលើផ្លូវកំពង់ស្ពានភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាលទ្ធផលរកឃើញជនសង្ស័យ601នាក់ពួកគេជាជនបរទេសមានទាំងអស់4សញ្ជាតិទីតាំងទី1ក្រុមជំនាញរកឃើញក្រុមជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆបោកតាមរូបភាពក្លែងបន្លំជាសមត្ថកិច្ចដើម្បីគម្រាមជនរងគ្រោះទីតាំងទី2ឃើញក្រុមជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆបោកក្រោមរូបភាពវិនិយោគទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ការបង្កើតរូបភាពប្រតិបត្តិការធនាគារក្លែងក្លាយការបង្កើតទំនាក់ទំនងក្រោមរូបភាពស្នេហាការចុះឈ្មោះរត់កីឡាម៉ារ៉ាតុងខ្លែងខ្លាយនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI Deepfake ដើម្បីខ្លែងវីដេអូនៅរូបភាពសម្រាប់ខ្លែងអត្តសញ្ញាណជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេស 15,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7
ព្រះមហាក្សត្រប្រទានព្រះរាជដំណាក់ចំនួន2ឲ្យរដ្ឋធ្វើជាសារមន្ត្រីជាតិនិងទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនេះបើតាមព្រះរាជសារលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាក្នុងព្រះរាជសារលិខិតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបវរមុនីនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផ្ញើទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោព្រះរាជទានព្រះរាជដំណាក់ចំនួន2ទីតាំងទាំងពីរស្ថិតនៅភូមិ3សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចំពោះទីតាំងទី1គឺព្រះរាជដំណាក់ដាក់ខិនដែលមានទំហំ 2,843 មេការ៉េហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការជួសជុលកែលម្អថែរក្សាដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងធ្វើជាសារមន្ទីរជាតិនិងដើម្បីទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិសម្រាប់ជាកេរដំណែលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដំណាក់លក្ខិននេះជាទីកន្លែងដែលព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់ប្រសូតចំណែកទីតាំងទី2ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបវរមុនីនរោត្តមសីហមុនី មានបន្ទូថាក្រោយពេលដែលអស់ពីព្រះអង្គទាំងព្រះរាជដំណាក់ផ្គល់ទំហំ 3,539 ម៉ែត្រការ៉េគឺប្រគល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហេតុនេះរដ្ឋមានសិទ្ធិថែរក្សាធ្វើជាសារមន្ទីរជាតិនិងដើម្បីទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិព្រមទាំងជាកេរដំណែលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមអំពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបវរមុនីនរោត្តមសីហមុនី
អង្គរក្រអូបម្លីអង្គរឈ្នះពានរង្វាន់ជាអង្គរល្អប្រណិតល្អផ្ដាច់គេលើពិភពលោកអង្គរក្រអូបប្រណិតកម្ពុជាមកវិញ្ញាតកម្មម្លីអង្គរពុស្រីផ្ការំដួលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាអង្គរប្រណិតល្អបំផុតលើពិភពលោកជាលើកទី7ក្នុងការប្រកួតអង្គរល្អបំផុតលើពិភពលោក World Best Rise នៅកម្ពុជាសន្និសីទស្រូវអង្គរពិភពលោកឆ្នាំ2025កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយ The Rise Trader ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់9ខែវិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសណ្ឋាគារ Shangri-La សូមជម្រាបថាពានរង្វាន់លើកនេះជាលើកទី7ហើយដែលកម្ពុជាឈ្នះដោយលើកទី1ទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2012លើកទី2ឆ្នាំ2013លើកទី3ឆ្នាំ2014លើកទី4ឆ្នាំ2018លើកទី5ឆ្នាំ2022លើកទី6ឆ្នាំ2024ហើយចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2025
ទេសចរចិនឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលបានមកលេងកំសាន្តកម្ពុជាច្រើនជាងក្នុងខែកញ្ញាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិចិន 14,124 នាក់ក្នុងខែកញ្ញាចំនួននេះគឺបានឈរនៅលំដាប់លេខ1ប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2025របាយការណ៍ពីក្រសួងទេសចរដែលទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាទេសចរជាជនជាតិចិនទាំង 14,124 នាក់នេះគឺមានកំណើនដល់ 51.5% បើធៀបនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ចិនគឺទេសចរជនជាតិវៀតណាមមាន47,927 នាក់ជនជាតិថៃមាន 16,364 នាក់ថយចុះដល់ 91.2% ក្រៅពីនេះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ទេសចរជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកកម្ពុជា 11,822 នាក់កូរ៉េខាងត្បូង 9,195 នាក់អាមេរិក 8,548 នាក់តៃវ៉ាន់ 7,325 នាក់ម៉ាឡេស៊ី 7,219 នាក់អូស្ត្រាលី 7,146 នាក់និងទេសចរជាជនជាតិចិន 6,827 នាក់ដោយឡែកគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 4,377,466 នាក់ថយចុះ 7.9% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំ2024ក្នុងរយៈពេល9ខែនេះទេសចរអន្តរជាតិដែលមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេរួមមានថៃវៀតណាមចិនអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីប្រារាំងអង់គ្លេសនិងជប៉ុនគួរជម្រាបថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាចិនដែលភាគីទាំងពីរនឹងជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជានិងចិនកាន់តែច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅទេសចរនានាក្នុងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យវិស័យទេសចររស់រវើកឡើងវិញក្រោយជំងឺរាតត្បាតនិងធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកាន់តែស៊ីជម្រៅឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាចិននេះក៏នឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាចិននេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរទ្វេភាគីនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន
ជនបរទេសចំនួន263នាក់ភ្នាក់ងារជនជាតិចិនត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹង online scam កាលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះប្រតិបត្តិការឆៃឆេទីតាំងអតីតកាស៊ីណូ Galaxy Seven ស្ថិតនៅក្រុមទី6ភូមិ24សង្កាលី4ក្រុងព្រះសីហនុដោយសង្ស័យថាមានការលុបលុយប្រព្រឹត្តបទ online scamប្រតិបត្តិការនេះមានការសម្របសម្រួលពីលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកបឆបោនិងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុជាលទ្ធផលយន្តសង្ស័យពីរោធក3នាក់ជាជនបរទេសមានទាំងអស់8សញ្ជាតិត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងនោះជនជាតិចិន207នាក់បង់ក្លាដេស13នាក់ប៉ាគីស្ថាន11នាក់វៀតណាម7នាក់មីយ៉ាន់ម៉ា6នាក់នេប៉ាល់4នាក់ម៉ាឡេស៊ី4នាក់និងឡាវ1នាក់វត្ថុតាងវិញដកហូតបានកុំព្យូទ័រលើតុក860គ្រឿងទូរស័ព្ទ4129គ្រឿងកុំព្យូទ័រយូដៃ16គ្រឿងនិង iPad 14គ្រឿងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញក ំពុងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនិងឈានទៅចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេខ្លោងនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំពោះជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងនគរបាលជំនាញសម្រាប់ប្រកួតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកទីតាំងដែលចូលបង្ក្រាបត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រគល់ទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋាភិបាលសង្កាលី4ក្រុងព្រះសីហនុគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលរងចាំអនុវត្តនីតិវិធីបន្តសូមជម្រាបថាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7កម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេស 15,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញ
កម្ពុជាបដិញ្ញាធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ជាមួយថៃដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទៅជាតំបន់សន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្រសួងការពារជាតិបានគូបញ្ជាអំពីសង្កត់ធ្ងន់អំពីការអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់របស់កម្ពុជាចំពោះការបដិញ្ញាជាតិដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីនិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរការបញ្ជាក់ជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រសួងការពារជាតិទៅកាន់អនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជា MACCPP សរុបចំនួន12ប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះបាយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងជំនួបនេះលោករ៉ាត់ដារ៉ារ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានរំលឹកបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងនូវទំនុកចិត្តសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងថៃឡើងវិញក៏ដូចជាបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរួមសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីការមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏មានគូបញ្ជាក់ពីវិស័យអតិភិបមួយចំនួនដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួមមានការដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាការដកអាវុធធ្ងន់ធ្ងរការដោះមីនមនុស្សធម៌ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបង្ក្រាបអូក្រិកម្មឆ្លងដែនដំណើរនៃការធ្វើប្រកបដោយភាពនៃទំនាក់ទំនងការទូតដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការកសាងទំនុកចិត្តនិងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះបើតាមខ្លឹមសារដែលក្រសួងការពារជាតិដកស្រង់មកចុះផ្សាយក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោករ៉ាត់ដារ៉ារ៉ាត់បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់របស់កម្ពុជាចំពោះការបដិញ្ញាជាតិនិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសថៃដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋលេខាធិការដដាលក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាជាតិឥតងារ៉េរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រែក្លាយព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយគោរពពេញលេញនឹងច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងគោលការណ៍និងស្មារតីអាស៊ានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិក៏បំភ្លេចរំលឹកគុណបំណាច់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនព្រមទាំងមិត្តនិងដៃគូទាំងអស់ចំពោះការគាំទ្រប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងការសម្រេចបាននៃបទជប់ឆានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ដូចនេះមុននឹងបន្ថែមថាក្នុងពេលធ្វើបទបង្ហាញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីវិធាននីតិវិធីនិងផែនការសកម្មភាពដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដកអាវុធធ្ងន់ធ្ងរនិងការដោះមីនមនុស្សធម៌ជូនអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាផងដែរ
10ខែទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកសម្រេចបានជាង10,000,000,000ដុល្លារកើន 27%របាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីខែមករាខែតុលាឆ្នាំ2025ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអាមេរិកសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$10,076,000,000ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ផ្សារមហាអំណាចពិភពលោកនេះមាន$10,402,000,000កើន 26.4%ខណៈការនាំចូលវិញមាន$326,000,000កើន 49.7% សហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីចិនដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្ម$15,951,000,000ចំនួននេះកើនដល់ 28.9% ្រៅពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប្រទេសវៀតណាមថៃជប៉ុនកាណាដាអេស្ប៉ាញអាលឺម៉ង់អង់គ្លេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់បារាំងហុងកុងអ៊ីតាលីបែលហ្ស៊ិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺសុទ្ធសឹងតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងចម្បងរបស់កម្ពុជាទំនិញសំខាន់ដែលកម្ពុជានាំចេញភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់វត្ថុធ្វើអំពីស្បែកបរិក្ខារធ្វើពីរោមសត្វគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរកាបូបដៃនិងវត្ថុសម្រាប់វេចខ្ចប់ប្រហាក់ប្រហែលស្បែកជើងធេញជាតិកៅស៊ូគ្រឿងសង្គ្រោះរឹមម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងបំណៃភាររបស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងផ្លែឈើ
ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីពន្លត់ភ្លើងជ័យខួបលើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីភ្លើងជ័យដែលត្រូវបានប្រទានដោយព្រះរាជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នៅវិមានឯករាជ្យក្នុងឱកាសក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើកងយោធពលខេមរភូមិន្ទថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា1953ដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជោគជ័យនិងសប្បាយរីករាយមកប្រារព្ធពិធីពន្លត់ភ្លើងជ័យត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមប្រវត្តិសង្ខេបព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យនៃកម្ពុជារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរកស័តព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់បានលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតធ្វើការតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរួចចាក់ផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងប្រកបដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ចិនស្នែស្ទើរតែលេបាព្រឹងតែលេបាចំភ្នួរភរិយាប្រាប់អងលែងចិត្តបងត្រូវតស៊ូរកសន្តិវិញសន្តិវិញមិនឲ្យមានស្នាក់រំែកបានគេអូនលោទាំងអស់ស្រុកមានកោះណែ
ិនកាប់អើបើប្រលឹកមួយស្គៀមមិនស្អាតរកនមនុស្សក៏ដេញមិនដេញដឹកនោមតែលែងមកមកនឹងច្បាស់មកមកនឹងច្បាស់ថាខំព្រោះសេចក្តីស្នេហ៍ស្នោប្រចាំក៏ស្នេហ៍បែបខាងនោះឡងបែបខាងនោះគុំប្រកាន់មកខាងនោះស្រឡាញ់ប្រកាន់មកខាងនោះស្រឡាញ់ប្រកាន់មកខាងនោះស្រឡាញ់
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ម្ចាស់យានយន្តអូក្លិនបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះអ្នកចាក់សំរាមខុសច្បាប់បានត្រូវពិន័យជាប្រាក់$750ផ្លូវតល់នៅមេងរីនៃទីក្រុងអូក្លិនបានក្លាយជាគោលដៅជាប់លាប់សម្រាប់ការចាក់សំរាមខុសច្បាប់ដោយអ្នកមើលការបានត្រូវហៅមកសម្អាតយកចេញចំនួន55ដងនៅចន្លោះពីខែកុម្ភៈដល់ខែតុលាដើម្បីសម្អាតការសំណល់ឥឡូវនេះ Oakland Council បានផ្ដន់ទារទោសនឹងពីនៃជាប្រាក់ដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបោះចោលសំរាមនៅកន្លែងនោះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាវិធានការផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដ៏តឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការអនុគ្រោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនកាមេរ៉ាបានចាប់យកបានឃើញការសំណល់សម្រាមត្រូវបានគេយកចេញពីរថយន្តចោលនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវម្ចាស់រថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានគេតាមដានរកឃើញប៉ុន្តែបដិសេធមិនអោយអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលចាក់សម្រាមនោះហើយរឿងសម្រាមនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ1979 Letter Act 1979ចុងចោតត្រូវបានពីនៃ$750បូកនឹងការចំណាយក្នុងខែតុលានៅពេលដែលពួកគេមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌការបង្វែរទោសអ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកដំណោះស្រាយការសំណល់នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Oakland Council អ្នកស្រី Justin Hef បាននិយាយថាករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាលើការបង្ក្រាបដ៏តឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការអនុគ្រោះចំពោះការចោលសំរាមខុសច្បាប់ជាមួយនឹងការផាកពិន័យចំនួន599ដងក្នុងឆ្នាំហេរញ្ញវត្ថុមុនជិតទ្វេដងសរុបនៃឆ្នាំមុនការសំណល់ជាង20តោនត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាត្រូវបានគេបោះចោលដោយខុសច្បាប់នៅទូទាំងក្រុងអូក្លិនជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងបាននិយាយថាមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សក្នុងការបោះចោលការសំណល់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងងាយស្រួលនាងបាននិយាយថាសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារភាគច្រើនដែលយើងរកឃើញការបោះចោលអាចដាក់ចូលទៅក្នុងធុងកែច្នៃឡើងវិញ recycle bin ឬធុងសម្រាប់ពីផ្ទះបាយ food scrapបិនប្រសិនបើវាត្រូវបានរើសដាក់ជាចំណែកយើងក៏ឃើញពូកនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនដែលសេវាកម្មប្រមូល Inorganic Collection Service របស់យើងនឹងទទួលខុសត្រូវប្រមូលយកសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ rate របស់អ្នករួចហើយប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់វាឲ្យបានពេញលេញមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ទទួលយកការសំណល់និងការកែច្នៃឡើងវិញជាញឹកញាប់សម្រាប់តម្លៃសមរម្យលោកស្រី Hef បាននិយាយថាការចោលសំរាមខុសច្បាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រុកដែលមានមោទនភាពនៅក្នុងសង្កាត់របស់ពួកគេដោយបន្ថែមថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការសំណល់ពាណិជ្ជកម្មដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហានេះក្នុងករណីខ្លះមនុស្សមកពីខាងក្រៅតំបន់យកសំរាមមកចាក់នៅក្នុងចំណុចក្តៅទាំងនេះដែលវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករស់នៅទីនោះដែលត្រូវទទួលការ រញ៉េរញ៉ៃនិងផលប៉ះពាល់របស់វាយើងចង់រំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាថាការចាក់សំរាមខុសច្បាប់គឺมันអាចទទួលយកបានទេហើយជនល្មើសនឹងប្រឈមនឹងនីតិវិធីច្បាប់ជនល្មើសអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់400ដុល្លារក្រោមច្បាប់សំរាមឆ្នាំ1979 Litter Act 1979ហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនការកាត់ទោសដោយពិន័យជាប្រាក់ច្រើនរហូតដល់ 30,000 ដុល្លារព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស្រី Pelosi ស្ត្រីទី1កាន់តំណែងប្រធានសភាអាមេរិកប្រកាសចូលនិវត្តន៍លោកស្រី Nancy Pelosi ស្ត្រីទី1ដែលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថានឹងចូលនិវត្តន៍ពីសភានៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកស្រីនៅចុងឆ្នាំ2026លោកស្រី Pelosi ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ85ឆ្នាំបានចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាអស់ជិត4ទសវត្សចាប់តាំងពីបានជាប់ការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1987តំណាងឲ្យទីក្រុង San Francisco លោកស្រីបានដឹកនាំសភា2ដងពីឆ្នាំ2007ដល់2011នឹងម្ដងទៀតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023លោកស្រី Pelosi ជាបុគ្គលមួយក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលធំមួយនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកដែរខ្ញុំនឹងមិនមានផែនការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងសភានោះទេដោយការដឹងគុណចេញពីបេះដូងខ្ញុំទន្ទឹងមើលទៅឆ្នាំចុងក្រោយនៃការធ្វើការរបស់ខ្ញុំលោកស្រី Pelosi បាននិយាយបែបនេះតាមការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសភាលោកស្រី Pelosi ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំដែលមានវិន័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលទទួលបានការគោរពនិងការកោតសរសើរជាច្រើននឹងអាចប្រមូលសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយនានារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់ថែទាំសុខភាពសំរុំច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងសិទ្ធិរំលូតកូនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសុទ្ធតែត្រូវបានលោកស្រីគ្រប់គ្រងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Pelosi ក៏បានក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលមិនស៊ីខ្សែជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកនយោបាយទាំងពីរជាញឹកញាប់តែងតែទាស់សម្ដីគ្នាជាប្រធានសភាលោកស្រី Pelosi ក៏ដឹកមុខការប៉ុនប៉ងដកតំណែងលោក Trump នៅចុងឆ្នាំ2019និងដើមឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាលោកស្រី Pelosi នឹងចូលនិវត្តន៍លោកត្រាំមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការបន្ទន់វោហារសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់លោកស្រីទេខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំចំពោះប្រទេសខ្ញុំគិតថាគាត់ជាស្ត្រីអាក្រក់ដែលធ្វើការងារយ៉ាងអន់ទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះច្រើនខ្ញុំថាគិតថាគាត់អាក្រក់ណាស់លោកត្រាំបាននិយាយបែបនេះការចូលនិវត្តន៍របស់លោកស្រីត្រូវមើលជាការផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់ថ្មីមួយក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសមាជិកវ័យក្មេងទៀតអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជំនួសលោកស្រីដែរចិនដាក់ឲ្យប្រើនាវាដឹកជំនោះទំនើបជាងគេរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាវាដឹកជំនោះទំនើបជាងគេរបស់ចិនឈ្មោះហ្វូជៀនខុសពីនាវាដឹកជំនោះពីរទៀតដែលរចនាតាមរុស្ស៊ីនាវាហ្វូជៀនដែលជានាវាដឹកជំនោះទី3របស់កងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះធន់ធ្ងន់ឡើងចុះបានស្រួលនាវាដឹកយន្តហោះទី3របស់កងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនចិនចូលបម្រើជាផ្លូវការហើយក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅមូលដ្ឋានលើកោះហៃណានដែលជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាហ្វូជៀនដែលសាងសង់ដោយចិនផ្ទាល់នឹងចូលបម្រើការជាមួយនាវាដឹកយន្តហោះពីរទៀតឈ្មោះសានតុងនិង លាវនិងតែមានទំហំតូចជាងហ្វូជៀនហើយកោងនៅផ្នែកខាងមុខដែលជាការរចនាបន្សល់ពីសូវៀតសម្រាប់នាវានេះវិស្វករចិនបានរចនារាងដូចនឹងនាវាដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែរដោយមានផ្ទៃរាបស្មើតែម្ដងហើយបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកត្រូម៉ាញេទិកដ៏ទំនើបសម្រាប់រុញយន្តហោះឲ្យហោះឡើងបច្ចេកវិទ្យានេះជួយសម្រាលបន្ទុកនាវាផងនិងយន្តហោះផងនិងអាចធ្វើឲ្យការចុះចតរបស់យន្តហោះច្រើនប្រភេទដំណើរការបានស្រួលថែមទៀតកន្លងមកកងទ័ពជើងទឹកចិនបានធ្វើតេស្តការហោះហើរឡើងរបស់យន្តហោះធុនធំដូចជាយន្តហោះផ្ដល់សញ្ញាមុន KJ600 យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J35 និង J15 តេដោយជោគជ័យផងដែរជាមួយសមត្ថភាពទទួលយន្តហោះផ្ដល់សញ្ញាព្រមានមុននេះនាវាហ្វូជៀនអាចបង្កើនការប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងកាន់តែល្អជាងនាវាសានតុងនិងលាវនិងដែលមានហានិភ័យប្រឈមមុខការវាយប្រហារណាមួយពេលទៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាដីគោកការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាវាដឹកយន្តហោះនេះជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតក្នុងគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពជើងទឹកពង្រឹងសមត្ថភាពទ័ពជើងទឹករបស់លោកស៊ីក្នុងបរិបទនៃការប្រឈមមុខផ្នែកភូមិសាស្ត្រទាំងនៅតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់ចិនហាក់នៅឆ្ងាយពីអាមេរិកនៅឡើយចិនមាននាវាដឹកយន្តហោះ3ឯអាមេរិកមានដល់ទៅ11គ្រឿងហើយដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចចេញប្រតិបត្តិការបានឆ្ងាយនិងនៅក្រោមទឹកបានយូរថែមទៀតលើសពីនេះអាមេរិកក៏នាំមុខលើចំនួននាវាពិឃាតនិងប្រដេញដែលចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមនាវាជើងទឹកហ្វីលីពីនជម្លៀសប្រជាជន100,000នាក់ដោយសារព្យុះហ្វាំងវងហ្វីលីពីនបានជម្លៀសប្រជាជនលើសពី100,000នាក់នៅតាមតំបន់ភាគខាងកើតនិងខាងជើងស្របពេលព្យុះហ្វាំងវងបានបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាទោះជាព្យុះសង្ការីស៊ូភើថៃភូនមុនពេលបោកបក់ហ្វីលីពីននៅក្នុងថ្ងៃដដែលទើបតែរងគ្រោះដោយសារព្យុះខាម៉ៃជីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាប្រឈមនឹងព្យុះហ្វាំងវងដែលបានបង្កើតកម្លាំងទៅជាព្យុះសង្ការីព្យុះហ្វាំងវងមានល្បឿន185គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងបានបង្កើនល្បឿនដល់230គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយព្យុះនេះអាចបង្កើតឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់ខ្លាំងហ្វីលីពីនបានជម្លៀសប្រជាជនលើសពី100,000នាក់ទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពទន្ទឹមនឹងនេះនាយកតកអាកាសសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកចំនួន300ត្រូវបានលុបចោលផងដែរកន្លងមកព្យុះខាល់ម៉ៃជីដែលបានបោកបក់លើហ្វីលីពីនបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់204នាក់នៅហ្វីលីពីនមុនពេលវាយប្រហារលើវៀតណាម Nike Asia វៀតណាមកំពុងក្លាយជាគោលដៅទេសចរអន្តរជាតិជាពិសេសភ្ញៀវចិនវៀតណាមអាចនឹងទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង22លាននាក់នៅឆ្នាំនេះខណៈគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចំនួន25លាននាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មានជប៉ុន Nike Asia ដកស្រង់ការព្យាករណ៍ពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ BMI ដែលជាផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស Fitch Solution នៅឆ្នាំ2019វៀតណាមកត់ត្រាភ្ញៀវចំនួន18លាននាក់ការកើនឡើងនេះជាសញ្ញានៃការស្ដារឡើងវិញស្ទើរតែពេញលេញនៃវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមបន្ទាប់ពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវបានចាត់ទុកជាឧត្តមភាពប្រៀបធៀបដ៏ធំដែលជួយឲ្យវៀតណាមអាចទាក់ទាញទេសចរច្រើននៅក្នុងតំបន់ខណៈចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តនឹងការតវ៉ានៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានរួមចំណែកជំរុញកំណើនដោយពង្រីករយៈពេល លើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់12ប្រទេសព្រមទាំងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅល្បីៗដូចជាឆ្នេរសមុទ្រហាឡុងកោះហ្វូកុកនិងរូងភ្នំស៊ីនដុងដែលជារូងភ្នំធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកវៀតណាមកំពុងក្លាយជាជម្រើសទី1សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនលើសពីប្រទេសថៃលោក Brandon Simanga នាយកតំបន់របស់ BMI បានវាយតម្លៃបែបនេះមូលហេតុចម្បងមកពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅបន្ទាប់ពីការចាប់ជំរិតតារាសម្ដែងចិនម្នាក់នៅឆ្នាំ2025រួមជាមួយនឹងនានាការទេសចរសន្សំសំចៃជាងមុនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចិនរហូតដល់ចុងខែតុលាវៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវ17លាននាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវចិន4លាននាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាម Tuyo 3ទន្ទឹមនេះចំនួនភ្ញៀវទៅកាន់ប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់ឋានៈវីរៈបុរសជាតិឲ្យអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានផ្ដល់ឋានៈវីរៈបុរសជាតិឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូដែលដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកក្នុងពេល30ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចពិធីគ្រប់គ្រងពិធីប្រគល់ងារកិត្តិយសនេះប្រារព្ធឡើងនៅវិឯវិមានរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាក្រោមអធិបតីភាពប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូដែលជាអតីតកូនប្រសាររបស់លោកស៊ូហាតូផងដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំដែលជាអតីតកូនប្រសាររបស់លោកស៊ូហាតូផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំងារជាវីរៈបុរសជាតិត្រូវបានប្រគល់រង្វាន់ដល់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកស៊ូហាតូគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលទទួលបាននៅងារនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2025យ៉ាងណាមិញការផ្តល់ងារនេះក៏រងការប្រឆាំងដែរពិសេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលរងគ្រោះក្រោមរបបលោកស៊ូហាតូនៅសប្តាហ៍មុនសកម្មជនគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាតវ៉ាបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងសំណើផ្ដល់ងារវីរៈបុរសជាតិជូនលោកស៊ូហាតូលោកស៊ូហាតូគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេល30ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1967មកអំឡុងពេលនោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្គាល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនិងមានស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ូហាតូក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃយោធាបកពួកនិយមនិងអំពើពុករលួយទូទាំងប្រទេសលោកស៊ូហាតូបានត្រូវបង្ខំឲ្យលាលែងតំណែងនៅឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាបាតកម្មដ៏ធំមួយក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីលោកក៏ស្លាប់នៅឆ្នាំ2028
ោម៉ាយ៉ុងវីយោបក់ផាត់បន្សាត់ពពកចន្ទ្រាយាងមកបំភ្លឺផែនដីសន្សាមក៏ធ្លាក់ក្នុងពេលរាត្រីឈើលាស់ត្រួយថ្មីជំរុះស្លឹកចាស់ជំនោត្រជាក់ធ្លាក់ពេលចិត្តភ្លឺលងលក់មិនលឺមន់រងាវដាស់ក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរក់កាត់ផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីសបាយនឹងវ័យក្មេងខ្ចីសុភាភ្លេចគិតជារាយកជាចំណៃនឹងមានថ្ងៃមួយស្លាប់ចាប់ភពថ្មីបាបក្តីបន់ក្តីកម្មអ្នកចាត់ចែងពីតូចដល់ធំងុំដោយកង្វល់ក្នុងចិត្តឥតខ្ចល់ភ្លើងឆេះឥតផ្សែងថាកូននៅតូចលំបាកខ្លួនឯងដល់ធំស្វាស្វែងជួយឯងវិញហើយសេចក្តីសង្ឃឹមបានត្រឹមខកចិត្តកូនខ្ញុំធំពិតធំឥតកោះត្រើយធំលុបម៉ែឪកំបាត់អស់ហើយអោម្ចាស់ថ្លៃហើយធំហួសពឹងបានកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំកូនពេញក្រមុំព្រួយនឹងថែប្រានឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះថ្មាម៉ានមានរឿងតែម្ដងក្រមុំលោលេងជាមួយកំឡោះជ្រុលខូចខ្លួនអស់ណាស់ណាចំឡងខុសទាំងមេបាប្រហាគួរផងខុសធ្ងន់កន្លងប្រុសលងគំនិតសបាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រីឆ្លងរោគអប្រៃអស់នៃជីវិតមនុស្សមានតម្លៃហេតុអ្វីមិនគិតបន្ធូរជីវិតដូចជាលបាយលេងចង់ដំកើងប្រាណឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់តែត្រូវអាប់យួរព្រោះតែទាស់តែងរឿងរិចរៀលធំរឹតតែវង្វេងស្លាប់ដល់គេឯងព្រោះសម្ដីថ្លោះសម្ដីហូប្រាច់អាចបណ្ដាលភ័យសម្ដីឥតន័យតម្លៃធ្លាក់ចុះសម្ដីរួយរាយបណ្ដាលកំហុសប្រាច់ឥតសន្តោសគ្រោះព្រោះសម្ដីទំនាស់បែកបាក់ធ្លាក់ដល់អន្តរាយខំសាងវិនីខូចគ្មានសល់អ្វីខូចឈ្មោះម្ដងហើយពុំងាយកែថ្មីគ្រប់អ្នកដើរក្តីគ្មានអ្នកណាល្អរស់នៅទៅមកឥតស្គាល់ទីតាំងវែកនៅនឹងឆ្នាំងឥតស្គាល់សំឡឆ្កែដេកលើស្រូវឥតស្គាល់អង្គររស់នឹងព្រះធម៌នៅតែទាស់គ្នាសັດហើតាមខ្យល់ឥតស្គាល់វេហាត្រីក្នុងជុលសាឥតស្គាល់គង្គាចិនលេនរុកដៃឥតស្គាល់បោះសទ្ធារស់រើមវេទនាមិនស្គាល់ក្តីទុក្ខវិលវត្តសង្សារមិនអាចរៀបរាប់សុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ជាម្ដាយឪពុកឥឡូវលែងស្គាល់ចិត្តក្តៅកគុកប្រឆាំងទល់មុខបុករុកសាសនាខំយកឈ្នះចាញ់អញឥតលើកលែងសំបីឈាមឯងក៏ឥតមេត្តាសុខចិត្តអាសាច់ទៅជូនសัตว์ខ្លាឲ្យតែអាត្មាបានឈ្នះមួយគ្រាយកឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីឈ្នះអ្នកដតីនាំពៀវេរីបើឈ្នះខ្លួនឯងនោះទើបល្អជាសុខគ្រប់វេលាជីវិតប្រំប្រៃសន្សំកុសលបានផលបុណ្យស័កសន្សំមាសប្រាក់បានឋានៈសេដ្ឋីសន្សំចាក់រូបបានទុកព្រួយភ័យស្លាប់ទៅអវិជ័យព្រោះសន្សំខុសសូមធម៌មេត្តាលោកកុំបីភ្លេចតាមជាប់ជានិច្ចនឹងជនស្រីប្រុសសូមឲ្យទោសៈដាក់ខ្លួនទៀបចុះកុំនាំកំហុសដល់ជនគ្រប់គ្នាធ្វើកោថ្លង់ខ្លះច្បាស់ជាប្រប័យពោច្រានឥតន័យនាំគណិនទាត្រជាលឺច្បាស់ឥតខ្វះមួយឃ្លាហេតុគោះពរនីធ្វើថ្លង់សិនទៅមាត់អ្នកដតីពុំអាចនឹងខាត់ត្រូវមានអំណរសតិតាំងនៅសំលេងយើងល្អរឿងហួសចម្រើធ្វើកោសិនទៅកុំអាចលឺមាត់សុំធរអំណត់ពតធរអំណាចពតធរកោងកាចធរល្វិញជូចត់ធរចាក់រុកគ្នាក្នុងសង្សារវត្តសុំធរអំណត់ពុំពាន់ឲ្យចិត្តសុំឌួងចន្ទ្រាជួយជាបញ្ញាសុំឌួងតារាជួយជាគំនិតសុំឌួងគិរីជួយបាំងឲ្យចិត្តឲ្យអំណត់ពិតផុតពីអន្តរាយសុំព្រះវិយោជួយកម្លាំងចិត្តសុំព្រះអាទិត្យជួយកម្លាំងកាយសុំព្រះអាគីជួយពីចម្ងាយសត្រូវឲ្យខ្លាយជាកងការពារសូមព្រះធរណីជួយរៀបចាត់ចែងសូមព្រះសូលសែងបំភ្លឺគ្រប់គ្រាសូមឲ្យធម្មជាតិជាញាតិនឹងគ្នាសូមព្រះគង្គាជួយគ្រប់ទិសទី ឲ្យខ្មោចក្នុងក្រៅខ្លោបខ្លាចប្រគុណសូមព្រះភិរុនជួយប្រសិទ្ធីឲ្យធัวកោងកាចកប់ក្នុងធរណីអូប្រសិទ្ធីវិសុអា
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះគឺជាខួបលើកទី72នៃទិវាឯករាជ្យជាតិដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរួមដង្ហែដោយយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងកម្ពុជាដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យជាតិដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1953ដល់9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025វត្តសុវយោសូមលើកឡើងពីប្រវត្តិសង្ខេបដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៃការទាមទារឯករាជ្យជាតិពីប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះករុណាសម្តេចព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ទើបបារាំងយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យពេញលេញឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទៀមទាឯករាជ្យពីព្រះករុណាសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទៀមទាឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងដោយបានចរចាផ្ទេរអធិបតេយ្យភាពឲ្យមកកម្ពុជាជាបន្តដោយកាលនោះព្រះអង្គបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំនិងគ្រប់ច្រកល្ហកនៅឆ្នាំ1949ព្រះអង្គបានទៀមទាឲ្យប្រទេសបារាំងបញ្ឈប់នៅសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1863និងឆ្នាំ1884នៅឆ្នាំ1949ដដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាឯករាជ្យដែលប្រទេសបារាំងព្រមទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1949គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់លុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលឆ្នាំ1863និងឆ្នាំ1884នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះអង្គបានប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះអង្គនឹងខិតខំស្វែងរកឯករាជ្យបរិបូរណ៍ជូនជាតិមាតុភូមិឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុតពេលនោះដោយមានសហការីជួយគាំទ្រព្រះអង្គក៏បានយាងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានផ្ញើសារលិខិតជូនលូវ៉ាងសុងអារីយុលប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងចំនួន3លើកដែលលើកទី1នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1953ពីទីក្រុងណាប៉ូលលើកទី2នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1953ពីទីក្រុងណាប៉ូលដដែលនិងលើកទី3ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1953ពីទីក្រុងផុងតេប្លូនៅគ្រានោះដែររដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនបានអើពើទៅនឹងសំណើនោះឡើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏សម្រេចព្រះទ័យយាងទៅធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1953ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរេអាល់នៃប្រទេសកាណាដាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាពីរដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបារាំងដែលជាតំណាងប្រទេសលោកសេរីនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនចំណុចទី1គឺបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសនិងចំណុចទី2គឺបញ្ហាឯករាជ្យបរិបូរណ៍សម្រាប់កម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំត្រូវការរបបកុម្មុយនីសទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់បង្កបង្កើនផលរបស់ខ្លួនបញ្ហាដែលកម្ពុជាចង់បាននោះគឺឯករាជ្យបរិបូរណ៍ដោយឡែកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយឈ្មោះ New York Times ចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី1របស់គេនាថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1953ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើតាមខ្លឹមសារកាលនោះគឺបើបារាំងមិនយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យកម្ពុជាទេនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងពិតប្រាកដគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយគេនឹងងាកទៅរកចលនាវៀតមិញដែលដឹកនាំដោយពួកកុម្មុយនីសព្រះអង្គបានបន្តទៀតថានៅក្នុងករណីដែលមានការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋប្រាជ្ញាថាពួកបារាំងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវឡោមព័ទ្ធហើយជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេនឹងត្រូវមកដល់ព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមតិសកលលោកពិសេសលោកខាងលិចតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រមចូលរួមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ការចរចានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានឈានដល់សំណើមួយដែលធ្វើឡើងដោយមានប្រទេសបារាំងយល់ព្រមផ្ដល់សម្បទានដ៏សំខាន់ខ្លះដល់កម្ពុជាកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953ដើម្បីជួបជាមួយសហសេវកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គ នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1953ដដែលព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងមហោឡារឹកពីព្រះទីនាងចន្ទឆាយាថាព្រះអង្គនឹងបូជាជីវិតដើម្បីដណ្ដើមយកឯករាជ្យឲ្យបាន 100% ក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានបង្កើតកងកម្លាំងជីវពលនិងកងនារីក្លាហានដែលឡាយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1953អធិបតេយ្យទាំងមូលលើផ្នែកការទូតត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបដូរលិខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីបំផុតនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពលគឺមុនសន្និសីទទីក្រុងសេណែវដោយស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ទទួលបានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ពីសាធារណរដ្ឋបារាំងបានធ្វើពិធីនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលឧទ្ទិសចំពោះការដកថយនៃអំណាចបារាំងពីកម្ពុជាកាលនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឡុងក្លាតបានប្រគល់អំណាចបញ្ជាការរបស់ខ្លួនថ្វាយព្រះរាជាគ្រានោះកងទ័ពនិងអគ្គសេនាធិការរបស់បារាំងក៏បានដកថយចេញពីកម្ពុជាផងដែរ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា